Η περιπέτεια του συνταξιούχου Χρωματοπόλη. Ακούγονται οι ηθοποιοί Γιώργος Γραμματικός, Γιάννης Μπέζος, Αργύρης Παυλίδης. Στο ρόλο του Τζον Βότσον, ο Γρηγόρης Βαθιάς. Σέρλοκ Χόλμς, ο Χρήστος Πάρλας.
Είχαν περάσει πάνω από 2 εβδομάδες που είχα να δω το φίλο μου, το Σέρλοκ Χόλμς. Αποφάσισε να περάσω από το σπίτι του. Η αλήθεια ήταν ότι ήμουν πάντα φοβισμένος με την ευαίσθητη υγεία του. Εκείνο το πρωί ο Σέρλοκ Χόλμς είχε μια μελαγχολική και φιλοσοφική διάθεση. Ανάλογες αντιδράσεις εξουσίαζαν τη ζωηρή πρακτική ζωή του. Βολεύτηκα στην πλατιά βαθιά πολυθρόνα.
Τον είδες, Βότσον?
Εννοείς τον ηλικιωμένο τύπο που μόλις έφυγε?
Ακριβώς.
Ναι, ναι, τον συνάντησε στην πόρτα.
Τι γνώμη έχεις γι' αυτόν?
Ένα θλιβερό ασήμαντο συντετριμένο πλάσμα.
Έτσι ακριβώς, Βότσον. Θλιβερό και ασήμαντο, αλλά όλη η ζωή δεν είναι θλιβερή και ασήμαντη?
Είναι πελάτη σου?
Υποθέτω ότι μπορώ να τον αποκαλώ έτσι. Τον παρέπεμψε σε μένα η Scotland Yard.
Μα περί τίνος πρόκειται?
Η κάρτα που έχω στα χέρια μου γράφει Josiah Aberley. Λέει ότι ήταν ο μικρότερος συνεταίρος της εταιρείας Brickfold και Aberley που κατασκευάζει καλλιτεχνικά υλικά. Θα δεις τα ονόματά τους πάνω σε κουτιά με μπογιές. Έκανε τη μικρή του μπάζα, αποσύρθηκε από τις επιχειρήσεις τα 61 του χρόνια, αγόρασε ένα σπίτι στο Λιουσχάιμ και εγκαταστάθηκε για να αναπαυθεί ύστερα από μια ζωή αδιάκοπης και μονότονης δουλειάς. Θα πίστευε κανείς ότι το μέλλον του ήταν αρκετά καλά εξασφαλισμένο.
Ναι, βέβαια, πράγματι.
Λοιπόν, αποσύρθηκε το 1896, Βότσον. Στις αρχές του 1897 παντρεύτηκε μια γυναίκα 20 χρόνια νεότερη του και επιπλέον μια όμορφη γυναίκα, αν δεν την ωραιοποιεί η φωτογραφία. Οικονομική επάρκεια, μια σύζυγος, ελεύθερος χρόνος, φαινόταν ότι άνοιγε μπρος του ένας ίσιος δρόμος. Και ωστόσο, μέσα σε 2 χρόνια έγινε όπως είδες. Το πιο συντετριμένο και αξιοθρύνητο πλάσμα που σας έρνονται κάτω από τον ήλιο.
Μα γιατί, τι συντέβη?
Η γνωστή ιστορία, Βότσον. Ένας δόλιος φίλος και μια άστατη γυναίκα. Φαίνεται ότι ο Άμπερλι είχε ένα χόμπι στη ζωή του και αυτό είναι το σκάκι. Στο Λιουισχάιμ, όχι μακριά από αυτόν, μένει ένας νεαρός γιατρός που είναι επίσης σκακιστής. Σημείωσα το όνομά του. Δόκτωρ Ρέι Έρνστ. Ο Έρνστ πήγαινε συχνά στο σπίτι και μια στενή σχέση ανάμεσα σε αυτόν και στην κυρία Άμπερλι ήταν ένα φυσικό επακόλουθο. Γιατί πρέπει να παραδεχτείς ότι ο άτυχος πελάτης μας δεν έχει και πολλά εξωτερικά χαρίσματα, όποιες και αν είναι οι εσωτερικές αρετές του. Το ζευγάρι λοιπόν έφυγε ευνηδιαστικά την περασμένη εβδομάδα. Προορισμός ανεξιχνίαστος. Και το χειρότερο, η άπιστη σύζυγος πήρε μαζί με τις προσωπικές της αποσκευές το κουτί με τα συμβόλαια του γέρου μαζί με ένα μεγάλο μέρος από τις οικονομίες της ζωής του. Μπορούμε να βρούμε τη γυναίκα? Μπορούμε να σώσουμε τα χρήματα? Ένα κοινότυπο πρόβλημα στην ως τώρα εξέλιξή του και ωστόσο ζωτικής σημασίας για τον Τζοσάια Άμπερλι.
Τι θα κάνεις γι' αυτό?
Λοιπόν, το άμεσο ερώτημα, αγαπητέ μου Βότσον, την χάνει να είναι τι θα κάνεις εσύ. Αν θα έχεις την καλοσύνη να με αντικαταστήσεις. Ξέρεις ότι είμαι πολύ απασχολημένος με αυτή την υπόθεση που αφορά τους 2 Κόπτες Πατριάρχες και που πρόκειται να φτάσει σήμερα σε αποφασιστικό σημείο. Πραγματικά δεν έχω χρόνο να πάω στο Λιουσχάιμ. Και ωστόσο, τα στοιχεία που μπορεί κανείς να ανακαλύψει επί τόπου έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Ο γέρος επέμενε πολύ ότι έπρεπε να πάω, αλλά εξήγησα το πρόβλημά μου. Είναι διατεθειμένος να συναντήσει έναν αντιπρόσωπο.
Μα και βέβαια να πάω. Ομολογώ ότι δεν πιστεύω πως μπορώ να φανώ πολύ χρήσιμος, αλλά είμαι πρόθυμος να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου.
Θαυμάσια, Βότσον. Το τρένο σου ξεκινάει στις 2:14 ακριβώς.
Λοιπόν, Χόλμς, το παιχνίδι ξεκινάει. Holmes.
Ναι, Βότσον. Καλώς όρισες. Σε ακούω.
Λοιπόν, Το καταφύγιο είναι το όνομα του σπιτιού του κυρίου Τζοσάι Άμπερλι. Υποθέτω ότι θα σε ενδιαφέρει. Είναι σαν φιλάργυρος πατρίκιος που ξέπεσε στη συναναστροφή των κατωτέρων του. Ξέρεις εκείνη τη χαρακτηριστική περιοχή, τους μονότονους τούβινους δρόμους, τις πληκτικές λεωφόρους των προαστίων. Ακριβώς στο μέσον όλων αυτών βρίσκεται αυτή η παλιά οικία, περιτριγυρισμένη από ένα ψηλό τοίχο που τον ψήνει ο ήλιος, διάστηκτο από λιχίνες και καλυμμένο στο επάνω μέρος από μούσκλα. Ξέρεις τώρα το είδος του τοίχου.
Σταμάτα την πίεση, Βότσον. Απλώς σημειώνω ένας ψηλός τούβλινος τοίχος.
Ακριβώς. Δεν ήξερα ποιο ήταν το καταφύγιο, και αν δεν ρωτούσε έναν αργόσχολο που κάπνιζε στον δρόμο, δεν θα το μάθαινα ποτέ. Μόλις είχα περάσει την πύλη, όταν είδα τον κύριο Άμπερλι να κατηφορίζει το μονοπάτι. Σήμερα το πρωί που τον είδα εδώ, μόλις που τον είχε πάρει το μάτι μου, μου έδωσε σίγουρα την εντύπωση αλόκοτου πλάσματος, αλλά όταν τον είδα στο άπλυτο φως, η εμφάνισή του ήταν ακόμα πιο ασυνήθιστη.
Τον έχω φυσικά μελετήσει, και ωστόσο θα με ενδιαφέρει να πάρω τη γνώμη σου.
Μου φάνηκε σαν άνθρωπος που τον τζάκισαν τελείως οι σκοτούρες. Η ράχη του είχε κυρτώσει, σαν να κουβαλούσε ένα βαρύ φορτίο. Ωστόσο δεν ήταν το ανθρωπάκι που είχα φανταστεί στην αρχή. Γιατί οι ώμοι του και το στήθος του είχαν την κατασκευή ενός γίγαντα, παρότι το κορμί του κατέληγε σε ένα ζευγάρι ισχνά πόδια.
Πολύ καλά, Βότσον. Τι είπε?
Άρχισε αραδιάζοντάς μου την ιστορία των παραπώνων του. Βαδίζαμε μαζί στο μονοπάτι και φυσικά πρόσεξα καλά ολόγυρα. Λοιπόν, δεν έχω δει ποτέ τόσο απεριποίητο μέρος. Ο κήπος είχε πάρει την κάτω βόλτα. Και το σπίτι επίσης ήταν ανοικοκύρευτο στον έσχατο βαθμό. Αλλά ο κακόμερος άνθρωπος έδειχνε ότι είχε συνείδηση του πράγματος και ότι προσπαθούσε να το διορθώσει. Γιατί στο κέντρο του χολ βρισκόταν ένα μεγάλο δοχείο με πράσινη μπογιά. Και αυτός κρατούσε μια πυκνή βούρτσα στο αριστερό του χέρι. Έβαφε τα ξύλινα μέρη του σπιτιού. «Δόκτωρ Γουότσον», μου είπε, «η ανθρώπινη φύση... δεν ξέρετε τι φρικτή αχαριστία. Πότε της αρνήθηκα κάτι που μου ζήτησε? Υπήρξε ποτέ γυναίκα τόσο παραχαϊδεμένη? Και εκείνος ο νεαρός θα μπορούσε να είναι γιος μου. Είχε το ελεύθερο στο σπίτι μου. Κι όμως δείτε, δείτε πως μου φέρθηκαν. Ο δόκτωρ Γουότσον, ζούμε σε έναν απέσιο κόσμο». Αυτό ήταν το ρεφρέν του τραγουδιού του για μια ώρα και παραπάνω. Δεν υποψιαζόταν, όπως φαίνεται, την ίντρικα. Ζούσαν μόνοι, εκτός από μια γυναίκα που ερχόταν το πρωί και έφευγε κάθε απόγευμα στις 6. Εκείνο το συγκεκριμένο απόγευμα, ο γερό Άμπερλι, θέλοντας να διασκεδάσει τη γυναίκα του, είχε αγοράσει 2 εισιτήρια για τον άνω εξώστη του θεάτρου High Market. Την τελευταία στιγμή, αυτή παραπονέθηκε ότι είχε πονοκέφαλο και αρνήθηκε να πάει. Πήγε μόνος του. Όπως φαίνεται, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για το γεγονός, γιατί μου έδειξε το αχρησιμοποίητο εισιτήριο που είχε πάρει για τη γυναίκα του.
Αυτό είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό, Βότσον. Συνέχισε, παρακαλώ. Η αφήγησή σου μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα. Εξέτασες προσωπικά αυτό το εισιτήριο? Μήπως κατά τύχη πήρες τον αριθμό?
Ναι, βέβαια. Συνέπεσε να τον έχω πάρει. Γιατί μοιάζει με τον παλιό αριθμό του σχολείου μου, 31. Και έτσι μου εντυπώθηκε.
Έξοχα, Βότσον. Η θέση του επομένως ήταν η 30 ή η 32.
Σωστά. Και στη σειρά Β.
Αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό. Τι άλλο σου είπε?
Μου έδειξε το θησαυροφυλάκιό του, όπως το αποκαλεί. Πρόκειται πραγματικά για ένα θησαυροφυλάκιο σαν αυτά που υπάρχουν στις τράπεζες, με σιδερένια πόρτα και σιδερένιο παντζούρι, απρόσβλητο από τους διαρρήκτες, όπως ισχυριζόταν. Όμως η γυναίκα είχε, όπως φαίνεται, ένα αντικλείδι. Και οι δυο τους άρπαξαν ένα ποσό κάπου 7.000 λιρών σε μετρητά και σε τίτλους.
Σε τίτλους? Πώς θα μπορούσαν να τους διαθέσουν?
Αυτός είπε ότι είχε δώσει στην αστυνομία έναν κατάλογο και ότι έλπιζε πως δεν θα μπορούσαν να τους πουλήσουν. Είχε επιστρέψει από το θέατρο γύρω στα μεσάνυχτα και βρήκε το σπίτι, λέει, λατημένο, την πόρτα και το παράθυρο ανοιχτά και τους φυγάδες άφανους. Δεν υπήρχε κανένα γράμμα ή μήνυμα και ούτε πήρε καμιά είδηση από τότε. Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία.
Είπες ότι έβαφε. Τι έβαφε?
Το διάδρομο. Αλλά Είχε ήδη βάψει την πόρτα και τα ξύλινα τμήματα εκείνου του δωματίου για το οποίο σου μίλησα.
Δεν σου δημιούργησε την εντύπωση παράξενης ασχολίας κάτω από αυτές τις περιστάσεις?
Πρέπει κανείς να κάνει κάτι για να ανακουφίσει μια καρδιά που πονάει. Αυτή ήταν η εξήγησή του.
Τίποτε άλλο, Βότσον?
Δεν νομίζω.
Ας καταπιαστούμε με τα πρακτικά. Πρέπει να σου ομολογήσω ότι η υπόθεση που μου φαινόταν γελιοδός απλή, τόσο απλή που δεν άξιζε την προσοχή μου, παίρνει γρήγορα ένα πολύ διαφορετικό χαρακτήρα. Είναι αλήθεια ότι αν και στην αποστολή σου παρέλειψες κάθε τι σημαντικό, ωστόσο ακόμα και αυτά τα πράγματα που υπέπεσαν στην αντίληψή σου δίνουν αφορμή για σοβαρή σκέψη.
Τι παρέλειψα?
Μη θίγεσαι, αγαπητέ μου φίλε. Ξέρεις ότι είμαι πολύ αμερόληπτος. Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει καλύτερα. Αλλά σίγουρα παρέλειψες μερικά ουσιώδη σημεία. Ποια είναι η γνώμη των γειτόνων για το άτομο του Άμπερλι και για τη γυναίκα του? Αυτό είναι ασφαλώς σημαντικό. Και για τον δόκτορα Έρνστ, ήταν ο έκκλητος Καζανόβας που θα υπέθετε κανείς? Δεν έκανες τίποτα από όλα αυτά?
Μπορούν ακόμα να γίνουν.
Έγιναν. Έγιναν χάρη στο τηλέφωνο και στη βοήθεια της Scotland Yard. Πράγματι, οι πληροφορίες μου επιβεβαιώνουν την εξιστόρηση του ανθρώπου. Στην περιοχή έχει τη φήμη τσιγκούνη, καθώς επίσης και βίαιου και απαιτητικού συζύγου. Είναι σίγουρο ότι είχε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό σε εκείνο το δισευροφυλάκιό του. Είναι επίσης σίγουρο ότι ο νεαρός Dr. Ernst, ένας ανήπανδρος άντρας, έπαιζε σκάκι με τον Άμπερλι και πιθανώς έκανε τρέλες με τη σύζυγό του. Όλα αυτά φαίνονται απλά και καθαρά. Και θα νόμιζε κανείς ότι δεν υπάρχει τίποτε περισσότερο να πούμε. Κι όμως. Κι όμως.
Πού βρίσκεται η δυσκολία?
Στη φαντασία μου, ίσως. Λοιπόν, Βότσον, ξέχνατε αυτά τώρα. Ας δραπετεύσουμε από αυτό το μπλεκτικό πεζό κόσμο από την πλαϊνή πόρτα της μουσικής. Η Καρίνα τραγουδάει απόψε στο Albert Hall. Και έχουμε ακόμη καιρό να ντυθούμε, να γευματίσουμε και να την απολαύσουμε.
Καλημέρα, Χόλμς. Χόλμς! Μα πού είσαι, Χόλμς! Κυρία Χάτσον. Κυρία Χάτσον.
Βα, όλοι εξαφανίστηκαν σήμερα. Τι βλέπω εδώ. Αρχίσαμε πάλι τα ραβασάκια. Τι έχουμε πάλι εδώ μέσα? Μάλιστα. Αγαπητέ Βότσον, υπάρχουν ένα-δυο σημεία που θα ήθελα να ξεκαθαρίσω οριστικά με τον κύριο Άμπερλι. Έπειτα από αυτό μπορούμε να εγκαταλείψουμε την υπόθεση ή να την ξαναπιάσουμε. Θα σου ζητούσα μόνο να είσαι διαθέσιμος γύρω στις 3 η ώρα, καθώς θεωρώ πιθανό ότι μπορεί να σε χρειαστώ. Μα φυσικά, φυσικά, αγαπητέ μου Χόλμς.
Κυρία Χάτσον, κυρία Χάτσον, μήπως θα μπορούσα να έχω το πρωινό μου?
Πέρασε ο Άμπερλι από εδώ?
Όχι.
Γιατί τον περιμένω. Μπορείς να μετριάσεις την αγωνία σου, Βότσον. Είμαι σίγουρος ότι είναι η τρίτη φορά που διαβάζεις αυτή την εφημερίδα. Αναρωτιέμαι αν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ.
Μπορώ να προλάβω τη σκέψη σου και να ισχυριστώ ότι τελικά δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ.
Μπορείς.
Μπρος.
Κύριε Χόλμς, ευτυχώς σας βρίσκω εδώ. Πήρα ένα τηλεγράφημα, κύριε Χόλμς. Δεν μπορώ να βγάλω κανένα συμπέρασμα για το νόημά του. Επιτρέψτε μου να σας το διαβάσω. Ελάτε αμέσως οπωσδήποτε. Έχω πληροφορίες για πρόσφατη απώλειά σας. Έλμαν, οικία εφημερίου.
Μπορώ να του ρίξω μια ματιά?
Φυσικά, κύριε Χόλμς.
Στάλθηκε στις 2:10 από το Little Burlington. Αυτή η περιοχή είναι στο Έσεξ, νομίζω. Λοιπόν, φυσικά θα ξεκινήσετε αμέσως. Προέρχεται προφανώς από ένα υπεύθυνο πρόσωπο των εφημερίων της περιοχής. Καλά θα έκανες να πας μαζί του, Γότσον. Μπορεί να χρειαστεί βοήθεια ή συμβουλές. Ασφαλώς βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση αυτής της υπόθεσης.
Είναι εντελώς παράλογο, κύριε Χόλμς. Τι μπορεί να ξέρει αυτός ο άνθρωπος για όσα συνέβησαν? Είναι χάσιμο χρόνου και χρημάτων.
Δεν θα σας έστελνε τηλεγράφημα αν δεν ήξερε κάτι. Τηλεγραφήστε αμέσως ότι πηγαίνετε.
Δεν νομίζω ότι θα πάω.
Κύριε Άμπερλι, θα έκανε τη χειρότερη δυνατή εντύπωση στην αστυνομία και σε μένα το γεγονός ότι τη στιγμή που παρουσιάζεται μια ολοφάνερη άκρη για την υπόθεση, αρνείστε να την εκμεταλλευτείτε. Θα θεωρούσαμε ότι στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζετε σοβαρά αυτή την έρευνα.
Ναι, ναι, λοιπόν, φυσικά. Φυσικά θα πάω αν το βλέπετε έτσι. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται παράλογο να πιστέψουμε ότι αυτός ο παπάς ξέρει κάτι. Αλλά αν νομίζετε...
Έτσι νομίζω.
Πολύ καλά τότε. Πάω να ετοιμαστώ. Θα συναντηθούμε στο σταθμό της Liverpool Street, Dr. Watson. Στο επανειδήν, κύριε Holmes.
Λοιπόν, ας πάω κι εγώ να ετοιμαστώ.
Watson,
ναι.
Το πράγμα είναι σοβαρό. Ό,τι και αν κάνεις, κοίταξε να πάει πραγματικά. Αν αλλάξει δρόμο ή γυρίσει πίσω, πήγαινε στο κοντινότερο τηλεφωνικό κέντρο και στείλε μου μία μόνο λέξη. Έφυγε. Θα κανονίσω να φτάσει σε μένα όπου κι αν είναι.
Έφυγε. Πολύ ωραία.
Λοιπόν, κύριοι, τι μπορώ να κάνω για σας?
Ανταποκριθήκαμε στο τηλεγράφημά σας, Πάστορ, και ήρθαμε.
Στο τηλεγράφημά μου?
Μάλιστα.
Δεν έστειλα κανένα τηλεγράφημα.
Εννοώ το τηλεγράφημα που στείλατε στον κύριο Τζοσάι Άμπερλι σχετικά με τη γυναίκα του και τα λεφτά του.
Αν αυτό είναι ένα αστείο, κύριε, είναι πολύ αμφίβολης ποιότητας. Δεν έχω ακούσει ποτέ για τον κύριο που κατονομάσατε και δεν έστειλα τηλεγράφημα σε κανένα.
Πάστορ, ίσως να υπάρχει κάποιο λάθος. Μήπως υπάρχουν δύο έδρες εφημερίου? Ορίστε. Ορίστε το τηλεγράφημα με την υπογραφή Έλμαν και με την ένδειξη οικία εφημερίου.
Υπάρχει μόνο μια έδρα εφημερίου, κύριε, και μόνο ένας εφημέριος. Και αυτό το τηλεγράφημα είναι μια σκανδαλώδης πλαστογραφία, που για την προέλευσή της θα διεξαχθεί ασφαλώς έρευνα από την αστυνομία. Στο μεταξύ δεν βρίσκω να υπάρχει κανένας πιθανός λόγος για να παρατείνουμε αυτή τη συνάντηση.
Να παρατείνουμε αυτή τη συνάντηση. Έτσι ακριβώς τελείωσε ο Πάστορ Χόλμς.
Πολύ παράξενο. Πολύ ενδιαφέρον όμως. Φοβάμαι, αγαπητέ μου Βότσον, ότι απόψε δεν υπάρχει τρένο επιστροφής. Σε καταδίκασα άθελά μου στη φρίκη ενός επαρχιακού πανδοχείου. Ωστόσο, υπάρχει πάντα η φύση. Η φύση, Βότσον, και ο Τζοσάια Άμπερλι. Μπορείς να βρεθείς σε στενή επικοινωνία και με τα δύο. Α, και κάτι άλλο. Αύριο δεν θα συναντηθούμε στην Baker Street, αλλά στο σπίτι του κυρίου Άμπερλι.
Ω Θεέ μου. Και άλλο ταξίδι με τρένο.
Ειλικρινά λυπάμαι, αγαπητέ μου Βότσον.
Κι εγώ, Χόλμς.
Λοιπόν, κύριε Βότσον, το βρίσκω τουλάχιστον περίεργο να δώσει ο εκλεκτός φίλος ραντεβού στο ίδιο μου το σπίτι. Περάστε, κύριε Βότσον.
Μέρσι.
Ω, κύριε Χόλμς, φτάσατε κιόλας?
Ναι, φτάσαμε με το πρωινό τρένο. Καθίστε, κύριε Άμπερλι. Και εσύ, Βότσον. Έχω να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Άμπερλι.
Ποια είναι η ερώτηση, κύριε Χόλμς?
Μόνο αυτό. Τι κάνατε τα πτώματα?
Σκύλε!
Πιάσ' τον, Βότσον!
Πού πας, πού πας, Άμπερλι!
Πιάσ' του και το άλλο χέρι! Προσπάθησε να τον δέσεις, Βότσον!
Το κρατάω γερά!
Σε χτύπησε, Βότσον! Απ' τη μέση, πιάσ' τον! Απ' τη μέση!
Το χέρι του Άμπερλι, κάτι πάει να πάει, πιάσ' τον, Βότσον!
Τι πήγες να κάνεις εκεί, Άμπερλι? Άσπρο χάπι, ε? Ο γρήγορος θάνατος. Μην κόβεις δρόμο, Τζοσάι Άμπερλι. Τα πράγματα πρέπει να γίνουν ευπρεπώς και με τη σειρά. Είναι μικρή η απόσταση μέχρι το σταθμό. Μπορείς να με περιμένεις εδώ με τον Άμπερλι, Βότσον? Θαυμάσια, Βότσον. Με συγχωρείς για τη μικρή μου καθυστέρηση. Να σου συστήσω τον επιθεωρητή Μακίνον. Επιθεωρητά ο φίλος μου και συνεργάτης μου, Δόκτωρ Βότσον.
Χαίρομαι πολύ, Δόκτωρ.
Κι εγώ επίσης επιθεωρητά.
Κύριε Χόλμς, ισχυριστήκατε ότι ο κατηγορούμενος Τζοσάι Άμπερλι μπροστά σε τρεις μάρτυρες ομολόγησε τα εγκλήματά του προσπαθώντας να αυτοκτονήσει. Τι άλλα γεγονότα έχετε?
Δώσατε εντολές για έρευνα?
Τρεις αστυνομικοί βρίσκονται καθοδόν.
Τότε θα έχετε σύντομα το πιο ξεκάθαρο γεγονός. Τα πτώματα δεν μπορεί να είναι μακριά. Ψάξτε τα κελάρια και τον κήπο. Αυτό το σπίτι είναι παλιότερο από τους σωλήνες της ίδρυψης. Άρα κάπου θα πρέπει να υπάρχει ένα παλιό πηγάδι.
Μα πώς έγινε?
Πώς έγινε? Αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας άθλιος τσιγκούνης που με τις μίζερες συνήθειές του έκανε τη γυναίκα του τόσο δυστυχισμένη που ήταν εύκολη λία για κάθε τυχοδιώκτη. Ένας τέτοιος εμφανίστηκε στη σκηνή στο πρόσωπο του γιατρού. Ο Άμπερλι διακρινόταν στο σκάκι, σημάδι δολοπλόκου πνεύματος. Σαν όλους τους τσιγκούνιδες, ήταν τρομερά ζηλιάρης και η ζήλια του έγινε τρελή μανία. Δικαιολογημένα οι αδικαιολόγητα υποψιάστηκε μια κρυφή ερωτική σχέση. Αποφάσισε λοιπόν να πάρει την εκδίκησή του και τη σχεδίασε με σατανική επιτεδιότητα. Ελάτε εδώ. Ορίστε, τώρα βρισκόμαστε στο θησαυροφυλάκιο.
Τι απέσια μυρωδιά μπογιάς.
Αυτή ήταν η πρώτη μας ένδειξη. Ήταν η βασική παρατήρηση του δόκτωρα Βότσον και η άκρη του νήματος για μένα. Γιατί μια τέτοια ώρα ο άνθρωπος έπρεπε να γεμίσει το σπίτι του με δυνατές μυρωδιές? Προφανώς για να καλύψει κάποιες άλλες μυρωδιές. Θυμηθείτε αυτό. Ύστερα μου ήρθε η πληροφορία ενός δωματίου σαν αυτό, με παντζούρια και πόρτα σιδερένια, το οποίο μπορεί να κλείσει ερμητικά. Τρίτο, έμαθα ότι οι θέσεις 30, 31 και 32 δεν είχαν καταληφθεί εκείνο το βράδυ στο θέατρο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο φίλος μας δεν παρακολούθησε την παράσταση. Μετά ειδοποίησα το φίλο μου, εφημέριο του Little Burlington, να στείλει ένα τηλεγράφημα. Ο καλός μου αυτός φίλος κάλεσε το δολοφόνο μας σε μια ώρα τέτοια που ήταν αδύνατο να βρει τρένο επιστροφής. Προσέξτε τι ανακάλυψα. Βλέπετε το σωλήνα του γκαζιού εδώ χαμηλά που πάει παράλληλα με το πάτωμα? Πολύ ωραία. Ανεβαίνει στην άκρη του τοίχου και εδώ στη γωνιά υπάρχει μια στρόφιγγα. Ο σωλήνας μπαίνει στο θησαυροφυλάκι, όπως μπορείτε να δείτε, και καταλήγει σε εκείνη τη γύψινη ροζέτα στην κορυφή του δωματίου. Η άκρη είναι εντελώς ανοιχτή. Με κλειστά την πόρτα και το παντζούρι και με την στρόφιγγα τελείως ανοιχτή, δεν θα έδινα ούτε δύο λεπτά συνειδητής αίσθησης σε όποιον είχε κλειστεί σε αυτό το δωμάτιο. Δεν ξέρω με ποιο διαβολικό τέχνασμα παρέσυρε τη γυναίκα του και τον εραστή της εδώ μέσα. Πάντως τους παρέσυρε.
Έτσι τελείωσε η περιπέτεια του συνταξιούχου εμπόρου χρωμάτων. Πρέπει όμως να σημειώσω ότι μετά από 15 μέρες ο φίλος μου μου έτεινε ένα απόκομα εφημερίδας με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο και μου είπε: «Δεν βαριέσαι. Ο Μακτίνον είναι καλός τύπος». Διαβάζω το απόκομα. Η αξιοσημείωτη οξυδέρκεια με την οποία ο επιθεωρητής Μακτίνον συμπέρανε ότι πίσω από τη μυρωδιά της μπογιάς κρυβόταν κάποια άλλη μυρωδιά, του γκαζιού για παράδειγμα, ο τολμηρός παραγωγικός συλλογισμός ότι το θησαυροφυλάκιο ήταν επίσης και το δωμάτιο του θανάτου και τέλος η έρευνα που επακολούθησε και οδήγησε στην ανακάλυψη των πτωμάτων μέσα σε ένα αχρηστευμένο πηγάδι που είχε εφιώς καλυφθεί με ένα σπιτάκι σκύλου, θα μείνουν στην ιστορία του εγκλήματος σαν ένα παράδειγμα της ευστροφίας των αστυνομικών της εγκληματολογικής υπηρεσίας μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και ελπίζω να σας έχουμε και πάλι στη συντροφιά μας.
Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Γιάννης Μπέζος, Κωστής Λάσκος, Γιώργος Γραμματικός, Αργύρης Παυλίδης. Στο ρόλο του Τζον Βότσον, ο Γρηγόρης Βαθιάς. Σέρλοκ Χόλμς, ο Χρήστος Πάρλας.